dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Bez premijera Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije na neformalnom skupu u Draču u Albaniji. Kosovo se neće deliti, neće biti razmene teritorija i smatram da to neće predložiti ni Aleksandar Vučić, izjavio Hašim Tači za Bečki standard. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Bratislava Živkovića, osumnjičenog da je organizovao odlaske na strana ratišta. Počeli pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne zarade za 2019. Novinari Bosne i Hercegovine najavili bojkot vlasti u Republici Srpskoj ako se ne pronađu napadači na kolegu Vladimira Kovačevića. Vreme sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 27 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte Tena Prelet, saradnica Londonske škole ekonomije, dva dana nakon što je učestvovala na Evropskom forumu u Austriji, navodi da su skup lideri Kosova i Srbije Hašim Tači i Aleksandar Vučić iskoristili kako bi testirali ideju promene granica između Kosova i Srbije.
Moj je dojam taj da je taj skup u Albahu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test, vrhunski PR potez sa strane tih lidera, jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Ivo Vajgl, evropski parlamentarac, smatra da bi u izveštaju o napretku Balkana ka Evropskoj uniji trebalo razmatrati organizovani kriminal. Radi se o tome da je bilo oko 80 slučajeva tipično mafijaških ubistava u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. 5 ili 6, da je samo u oko 6 slučajeva neko priveden pravdi. Svi ostali su nestali negde u pravosudnim kanalima. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, predsjedavajući saveta ministara BiH Denis Zvizdić kao i makedonski premijer Zoran Zaev nisu otputovali u Draču u Albaniji, gde se danas održava neformalni sastanak šefova vlada zemalja Zapadnog Balkana. U vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa rečeno da prisustvo premijerke Brnabić u Draču nije bilo potvrđeno jer, kako nam je precizirano, nije mogla da uskladi sve obaveze. Informaciju o izostanku Denisa Zvizdića objavila agencija Associated Press bez navođenja detalja, dok je vlada Makedonije saopštila da premijer Zaev u Drač nije otišao zbog lošeg vremena. Kako je prethodno saopšteno, iz kabineta albanskog premijera Edija Rame, šefovi vlada Zapadnog Balkana, trebalo između ostalog da razgovaraju o regionalnim ekonomskim integracijama. Neformalnom susretu je bilo najavljeno i prisustvo Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana. Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se Kosovo neće deliti i da neće biti razmene teritorija. Tači je u razgovoru za Bečki list standard, čije detalje prenosi Tanjug, rekao da ideja koju je označio kao korekcija granica, a podrazumeva pripajanje opština Preševo, Medveđa i Bujanovac Kosovu, još nije bila tema razgovora u Briselu. Tači u intervjuu rekao i da smatra da podelu Kosova ili razmenu teritorija neće predložiti ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tači i Vučić su prethodnog vikenda boravili na Evropskom forumu u austrijskom Albahu. Bio je to vrhunski PR potez. Tim rečima Tena Prelet, saradnica Londonske škole ekonomije, opisuje poruke sa tog događaja u kome je i sama bila jedna od učesnica. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Prelet precizira da je skup iskorišćen od srpske i kosovske strane kako bi se na najvišem nivou iznela ideja o promeni granice između Kosova i Srbije, te kako se međunarodna javnost u regionu testirala. Ideja koja je izazvala u najvažnije pitanje briselskog dijaloga, utisak je Tene Prelec, ima podršku Austrije, ali i komesara Evropske unije za proširenje Johanesa Hana. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem, Prelec najpre iznosi i svoju ekspertizu, kritiku takve mogućnosti.
Mislim da je odgovor na to pitanje apsolutno ne. Mislim stvarno da ta tendencija brojiti krvna zrnca, ako idemo još jednom ka tome, da to ima stvarno potencijalno jako veliki rizik. Zašto? Zato jer je do sada stvarno mir koji se održao u cijeloj regiji, je fundament toga je baš ta čista odluka od međunarodne zajednice da multietničnost bude prezervirana i to da se ne mijenjaju granice.
Neko ko je bio prisutan na forumu u Albahu, da li je vaš utisak utisak da takva impresija da ne bi trebalo menjati granice po etničkim linijama jeste nešto na čemu i dalje insistiraju ljudi iz evropske administracije.
Moj dojam u Albahu je bilo da apsolutno svi političari koji su bili prisutni na skupu su podržavali tu inicijativu, taj mogući dogovor među vodstva Kosova i Srbije. I moj je dojam taj da je taj skup u Albahu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test, da bi se vidjelo kako će ta vijest odjeknuti kod publike i na Balkanu, tako i EU zemljama i vidjeti da li se to može progurati. Evo, znači konkretno Johannes Hahn sa strane Europske komisije i konkretno vlada Austrije, da oni stvarno podržavaju tu inicijativu.
Govorite o inicijativi za izmjeni granica između Srbije
tako
i Kosova?
Je. Da. I imala sam dojam da, mislim da je to baš bila tema o kojoj su namjeravali razgovarati na ovom skupu. I mislim, to nismo znali ja i Adnan Čerimagić, koji smo bili dvoje ovih mladih eksperta na skupu. Međutim, slutili smo to i baš zato sam ja željela osobno istaknuti neke druge teme koje su još jednom prošle skoro pa neopažene u tim političkim diskusijama. To, ja mislim, da je, znači, u neku ruku bio jedan vrhunski PR potez sa strane tih lidera, jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Da li je ovim učinjen i korak koji će ubrzati potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Srbije i Kosova? Da li je ovim putem popločan taj teren da se taj proces završi do kraja 2019.
Ja mislim da su ga oni započeli sada. Da li je popločan, da li je to nešto što je realistično, to ćemo tek vidjeti. Ja mislim da će imati jako puno prepreka i mislim da će jako teško proći zbog toga jer je publika u tim zemljama, znači na prostoru Srbije i Kosova, apsolutno podijeljena što se toga tiče i mislim da će teško to proći. Ako vi mi pitate da li mislite da je njihovo namjera bila ta da to stvarno proguraju ili da li je to bio samo PR potez, ja mislim da je bilo možda jedno i drugo, u smislu da je namjera bila ta da ako to prođe, onda super, onda će se moći prezentirati kao stvarno heroji u tom svjetlu koji su riješili ili nešto što izgledalo nemoguće riješiti. A ako ne prođe, je ipak super, jer će na taj način sve fokusirati na tu narativu od prezentirati taj problem kao glavni i neće se usvrnuti toliko puno pažnja na druge probleme koji su za te političare puno teži i škakljiviji.
Tena Prelec, saradnica Londonske škole ekonomije, u razgovoru sa Milošem Teodorovićem više na slobodnaevropa.org. U ovom bloku još jedna informacija. Predsjednik Kosova Hašim Tači u odgovoru Nataši Kandić, osnivačici Fonda za humanitarno pravo, obećao da će se angažovati za slobodu kretanja za sve građane Kosova, uključujući i Srbe bilo gdje na Kosovu. Nataša Kandić prethodno je Tači u otvorenom pismu pozvao da omogući Srbima iz Đakovice 28. avgusta da posete crkvu i svoje kuće u tom mestu i, citat, da ne budu izloženi poniženju kao prethodne godine, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bratislav Živković, državljanin Srbije za koga postoji osnovana sumnja da je organizovao učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih snaga, saslušan je pred višim javnim tužiocem u Kruševcu i protiv njega je pokrenuta istraga, potvrđeno je za radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv Živkovića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo organizovanja učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi iz člana 386b Krivičnog zakonika Republike Srbije, stoji u odgovoru dostavljenom radiju Slobodna Evropa. A novinari i medijske udruženja u Bosni i Hercegovini najavili su bojkot vlasti u Republici Srpskoj ukoliko se za 5 dana ne pronađu napadači na Vladimira Kovačevića, novinara televizije BN. Zbog napada na kolegu, novinari su se okupili ispred sedišta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koga su označili kao odgovornog za to što su novinari izloženi, kako su ustvrdili, direktnom nasilju, beleži Erdogan Katana.
Željko Raljić, urednik banjoškog dopisništva BN televizije, o napadu i zdravstvenom stanju Kovačevića je rekao:
Kolega Vladimir Kovačević sinoć je bio na radnom zadatku na Trgu Krajine, gdje je pratio protestno okupljanje Pravde za Davida. Nakon toga izvršio je svoje radne obaveze i krenuo kući. Napadnut je na ulazu svoje zgrade, napala su ga dvojica za sada nepoznatih napadača i nanijeli mu teže fizičke povrede. On je sinoć hospitalizovan, u dobrom je zdravstvenom stanju i stabilan je.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je novinara Kovačevića u bolnici, a osim osude napada, Radić smatra da on može mnogo više da uradi kako bi se zaštitili novinari i njihova prava na rad.
Ovom prilikom želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
Kao rijetko do sada, novinarska zajednica u Banja Luci bila je jedinstvena u osudi napada na kolegu Kovačevića. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, osim želja za brzo ozdravljenje, poručio je i da će ovo udruženje pružiti Kovačeviću svu moguću pomoć i pravnu i materijalnu.
Napadnut je jedan od nas. U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare, a kad izbrojimo sedmice, ispade više od jedan sedmično. Po onome što su dosadašnje iskustva pokazala, oni koji su za to zaduženi, oni koje mi plaćamo, to su policija, pravosuđe i sve ostali, ili ne čine ništa ili ne čine dovoljno. Neka oproste oni koji su malo osjetljivi na uhu, ali meni ovo liči već na organizovani teror linije 3P. Politika, pravosuđe, policija.
U Banja Luci je ispred palate predsjednika Republike Srpske danas se okupilo oko stotinjak novinara i građana Banja Luke kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo napadom na novinara Kovačevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Saradnju susjednih država u oblasti organizovanog kriminala trebalo bi uključiti u izveštaj o napretku zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio u intervjuu za Radio Slobodna Evropa poslanik Evropskog parlamenta Ivo Vajgl, član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije i izvestilac liberalnih partija za Srbiju. Slovenački političar, prvi evropski zvaničnik koji je otvorio pitanje velikog broja žrtava mafijaških obračuna u Srbiji, koje prati izrazito mali broj rešenih slučajeva, pa ističe da kada se govori o evrointegracijama Srbije, svetlo treba usmeriti i na taj problem. Sa Ivom Vajglom razgovarao je Ognjen Zorić. Čini se da je to veoma ozbiljno pitanje. Redovno se sastajem sa predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije. I ono što mi oni govore, veoma se razlikuje od zvanične verzije toga kako vladavina prava funkcioniše u Srbiji. Zbog toga sam na posljednjoj debati pred Komitetom za spoljne poslove Evropskog parlamenta citirao neke podatke koje su prikupile organizacije civilnog društva i niko te podatke nije demantovao. Radi se o tome da je bilo oko 80 slučajeva tipično mafijaških ubistava u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. 5 ili 6, a da je samo u oko 6 slučajeva neko priveden pravdi. Svi ostali su nestali negde u pravosudnim kanalima. Također, naravno, jaka je sumnja da odlaganje i bezvoljnost da se ovi slučajevi istraže imaju veze sa umešanošću politike, pa možda i visokorangiranih političara u poslove bliske mafiji. Dakle, to jeste ozbiljno pitanje i mislim da kada razgovaramo o izveštajima o napretku Srbije i nekih drugih zemalja Zapadnog Balkana, moramo da usmerimo svetlo i na ovaj problem. Postoje i drugi problemi koji su također povezani sa vladavinom prava i neefikasnošću pravosuđa. Naprimjer, slučaj Savamala i drugi manje poznati slučajevi. Dakle, da, Srbija mora energičnije da se posveti svojim obavezama kada je u pitanju istraživanje organizovanog kriminala.
I'll just before the next question update a little bit.
Pre narednog pitanja bih samo ažurirao podatke koje ste malo čas naveli i reći ću da je prema sajtu Crna knjiga, zajedničkoj bazi podataka Slobodne Evrope i portala Krik, od 2012. do danas bilo 88 ubistava izvedenih na način svojstven mafiji. 8 od 88 rešeno je tek u potpunosti sa pravosnažnim presudama. Može li se reći da je situacija s tolikim brojem ubistava jedan od primjera onoga što je rečeno u strategiji proširenja Evropske komisije, da je Srbija među takozvanim zarobljenim državama. Moram još u tom kontekstu pomenuti i Crnu Goru, jer su mnoga od tih ubistava sa njom povezane.
Nažalost, jugoistočna Evropa i zapadni Balkan su generalno bili i ostali deo Evrope u kome se organizovani kriminal širio preko državnih granica. Postoje sjajne veze između mafijaških organizacija u državama Zapadnog Balkana, uključujući i države koje su članice Evropske unije. Dakle, te veze su široko rasprostranjene, a pravosuđa su veoma, veoma neefikasna kada te veze istražuju. Verujem da je potrebno više saradnje između policija i specijalnih tužilaštava za organizovani kriminal u različitim državama Zapadnog Balkana, a mislim da mi to propuštamo. Dakle, kada govorimo o izveštajima o napretku, mislim da bi tu saradnju susjednih država trebalo da uključimo u sliku o tome kako pojedinačna zemlja kandidat napreduje u tom pogledu.
A kada se govori o usklađivanju sa standardima Evropske unije, šta bi to tačno značilo kada je organizovani kriminal u pitanju?
Well, it means that the
To znači da svaki oblik u kome se organizovani kriminal pojavljuje mora da bude pod nadzorom, a da počinioci budu privedeni pravdi. To je ono što bi, jednostavno rečeno, značilo poštovanje evropskih standarda i vrednosti i to je ono što mi tražimo od država kandidata kada se govori o njihovom budućem članstvu.
Da li ste dobili nekakvu povratnu informaciju od zvaničnika Srbije nakon što ste pomenuli organizovani kriminal?
To je zapravo veoma interesantno, jer nije bilo baš nikakve reakcije. Nakon što sam otvorio to pitanje, tokom parlamentarne debate nije bilo nikakvog eha. Očigledno je ta kritika bila na mestu.
A šta biste u tom smislu kao član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije pri Evropskom parlamentu poručili zvaničnicima u Srbiji?
Znate, ja im stalno upućujem preporuke i tome očigledno ne čini ništa popularnim u Srbiji. Kada sam nedavno rekao da članstvo Srbije u Evropskoj uniji nije pozivnica za besplatan ručak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić me je putem štampe pozvao da dođem u Beograd na besplatan ručak koji će mi on ponuditi. Možda ću i doći u Beograd i sam platiti svoj ručak, ali sam uvek otvoren za bilo kakvu debatu i otvorenu razmjenu mišljenja i konstruktivan odnos. Ceo intervju sa Ivom Vajglom, članom delegacije za Srbiju u Europskom parlamentu, čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti bez premijera Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije na neformalnom skupu u Draču u Albaniji. Kosovo se neće deliti, neće biti razmene teritorije i smatram da to neće predložiti ni Aleksandar Vučić, izjavio Hašim Tači za Bečki standard. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Bratislava Živkovića, osumnjičenog da je organizovao odlaske na strana ratišta. Počeli pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne zarade za 2019. Novinari Bosne i Hercegovine najavili bojkot vlasti u Republici Srpskoj ako se ne pronađu napadači na kolegu Vladimira Kovačevića. Vreme sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 27 stepeni. U drugom dijelu emisije, između ostalog, Kragujevčanka Natalija Vujić, samohrana majka dve devojčice, jedna je od 350.000 radnika koji iščekuju epilog pregovora o iznosu minimalne mesečne zarade za 2019. godinu.
Kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja nalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poglavar katoličke crkve Papa Franja našao se pod kritikama nakon što je tokom posete Irskoj propustio priliku da čvršće osudi decenijama dugo seksualno zlostavljanje dece u crkvama. Deluje da je kap u prepunoj čaši bilo papino ćutanje na interesovanje novinara za pismo arhbiskupa Karla Marije Vigana, koji ga je direktno optužio za prikrivanje optužbi za seksualno zlostavljanje koje je počinio jedan američki kardinal, beleži Biljana Jovićević.
Upitan u avionu na povratku u Vatikan da potvrdi ili demantuje tvrdnje bivšeg vatikanskog diplomate u Sjedinjenim Državama da je još 2013. zao za optužbe o seksualnim zlostavljanjima protiv bivšeg arhibiskupa Vašingtona Teodora McCarricka, ali da ga je bez obzira na to rehabilitovao, papa je novinarima koji su ga pratili rekao:
neću reći ni reč o tome.
Papa je tako odbio da odgovori na pismo arhibiskupa Karla Marije Vigana od 11 stranica, koje se, kako navodi AP, djelimično čita i kao dio homofobičnih napada na papu Franja i njegove saveznike, tvrdeći da pismo govori samo za sebe.
Reći ću iskreno da vam ovo moram reći. Za sve koji ste zainteresovani, pročitajte dokument pažljivo i sami ga procenite. Neću reći ni jednu reč o ovome. Mislim da saopštenje govori samo za sebe.
Nacionalni katolički registar i još jedan drugi konzervativni sajt, LifeSite News, objavili su u nedjelju tekst arhibiskupa Vigana drugog dana papine posjete Irskoj, kojom je u nekad ponosnoj katoličkoj zemlji strast prema vjeri ohlađena seksualnim skandalima klerika. Balansirajući po tankoj žici, papa je u prvom javnom obraćanju u subotu osudio prikrivanje zločina koji su decenijama činjeni nad djecom u katoličkim crkvama širom planete i izvinio se priznajući da je ljutva na crkvu opravdana.
Užasavajući zločini su sa pravom izazvali bes i ostao izvor bola i sramote za katoličku zajednicu. Ja samo delim ova osjećanja.
Papa se u nedjelju sastao sa žrtvama, a u Dublinu po kišnom danu ponudio još jednom izvinjenje. Građani su reagovali na sljedeći način. Jenny Moore McGowan, 47-godišnjakinja, je rekla:
Sigurna sam da je Papa bio iskren kada se izvinio, ali riječi nisu dovoljne. One moraju biti praćene akcijom. Mi ne smijemo nikada, nikada više da dopustimo takve zloupotrebe u Irskoj. Životi generacija ljudi su uništeni.
I dok Papa još i pored izvinjenja za ove užasne zločine traži pravi odgovor, arhibiskup Vigano, 77-godišnji tvrdolinijaš poznat po anti-gej stavovima, apelovao je na Papa, koji slovi za reformistu, da podnese ostavku zbog, kako je rekao, sopstvene krivice za prikrivanje zločina bivšeg kardinala McCarricka. Osim što napada papu, arhibiskup Vigano nije ponudio nikakav pisani ili drugi dokaz kojim bi potkrijepio navedene tvrdnje o razgovoru sa papom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu su počeli pregovori predstavnika sindikata, poslodavaca i vlade u okviru Socijalno-ekonomskog saveta o minimalnoj mjesečnoj zaradi u 2019. U 2018. minimalna cena rada bez poreza i doprinosa iznosi 143 dinara po radnom satu. Uoči razgovora sindikalisti su najavili da će tražiti povećanje do vrijednosti minimalne potrošačke korpe, koja je sada procijenjena na 36.000 dinara. Međutim, Unija poslodavaca smatra da je tako nešto nerealno i da povećanje ne može biti veće od planiranog rasta bruto društvenog proizvoda i inflacije u narednoj godini. Vlada Srbije pak kao treći socijalni partner za sada ne pominje procente, dok oko 350.000 zaposlenih koji rade za minimalnu zaradu sa zemljom očekuje ishod pregovora. Detaljnije Branko Vučković.
Za samohranu majku dve devojčice školskog uzrasta, Nataliju Vujić iz Kragujevca, koja sa diplomom ekonomskog tehničara radi u jednoj privatnoj firmi na mestu polukvalifikovanog montažera, svako licitiranje minimalnom cenom rada ide na štetu radnika.
Tim novcem mi ne možemo samo račune da platimo. Bukvalno kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja nalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva, zimi se snalazim tako što malo pravim torte za prodaju i eto tako nekako preživim.
Naša sagovornica je jedna od oko 350.000 zaposlenih u Srbiji, koja radi za minimalnu mjesečnu platu od 24.800 dinara, odnosno 200 evra. Da tročlana porodica sa toliko novca mjesečno mora da se odrekne brojnih artikala iz statističke korpe. Na osnovu podataka sa kojima raspolaže Nacionalna organizacija potrošača Srbije, za naš program potvrđuje i njen potpredsjednik Zoran Nikolić.
Preživljavamo zadnjih nekoliko godina, nažalost, i velika većina naših sugrađana. Oni kupuju onim malim komšinskim radnjama, bakalnicama, kupuju na recku, pa onda od prvog do prvog žive na preživljavanje, ostavljaju čekove.
U Savezu samostalnih sindikata Srbije smatraju da minimalna zarada treba da prati cenu statističke potrošačke korpe za tročlanu porodicu, koja je sada procenjena na oko 36.000 dinara, odnosno 300 evra. Generalni sekretar tog sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da makoliko taj zahtev u ovom trenutku zvučao nerealno, vlada ne smije ostati nema na činjenicu da svaki šesti zaposleni u Srbiji živi na rubu egzistencije.
Mislim da nije normalno da u jednoj zemlji čovjek radi, a da pada u granicu siromašnih ljudi, da je na kraju ispod te granice i da je njegova egzistencija apsolutno ugrožena. Mislim da je to nešto što je relevantno i što svaka država treba da uzme u obzir.
Država je na poražavajuće činjenice o položaju zaposlenih sa najnižim primanjima i argumente sindikata bar za sada ostala nema. Ostala je nema i na naša pitanja kako će reagovati na te probleme kao treći partner na pregovorima u okviru Socijalno-ekonomskog savjeta, jer ni Ministarstvo rada kao ni Ministarstvo financija nisu našli za shodno da odgovore na naše upite. Za razliku od njih, Unija poslodavaca Srbije ima jasan stav da bi svako procentualno množenje sadašnje minimalne zarade sa dvocifrenim brojem bilo pogubno za domaću privredu, a taj stav za Radio Slobodna Evropa obrazlaže njen predstavnik predsednik Nebojša Atanacković.
Unija poslodavaca stoji na stanovištu kao i prethodnih godina da se to povećanje može desiti samo onoliko koliko je predviđen rast bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini i koliko je predviđena inflacija u narednoj godini. To bi bilo u samom slučaju nešto ispod 10%.
I Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da je rast BDP-a gornja granica povećanja minimalne zarade u Srbiji u ovoj i narednoj godini.
Taj rast ne može da bude naročito veliki, može da bude kao rast privrede 3-4% realno godišnje. Trebalo bi, da kažem, voditi račune kako o potrebama ljudi, tako i o mogućnostima privrede. Mi možemo da potrošimo samo ono što smo stvorili, samo ono što smo proizveli.
Zakonski rok za postizanje dogovora između predstavnika sindikata, Unije poslodavaca i vlade je 15. septembar, a ukoliko se njihovi stavovi ne usaglase, konačan predlog daće vlada Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zovem se Marko Čelebić, student sam treće godine pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
U ovom nedeljnom izdanju Da se zna sa Marinom Fratucan između ostalo govori o razlici između angažovanog i bulevarskog pozorišta u Srbiji, niskim izdavanjima za kulturu i obrazovanje, ali i u jednom novom pozorištu, prvom ikada u Čačku.
Evo sad, kako stoje stvari, trebalo bi da se zvaniči da je Čačak dobio profesor na pozorištu.
To bi bilo i vreme.
Tako da, što je dobra vest.
Naravno, da otvaraju se nova radna mesta, jel? Da. I za nas u kulturi.
Da, to je možda šansa preko tako nekih manjih pozorišta i tako da ih nazovem da se...
Pa jeste, jer nije toliki pritisak kada odeš u provinciju kao kada dobiješ da režiraš u Novom Sadu, Beogradu.
Mi se treba da se kvazi radujemo zato što je Čačak dobio pozorište, što je fakat dobra stvar, ali ne smemo da zaboravimo da tako jedan veliki grad toliko dugo nije imao pozorište.
Da, to je pitanje kako će se predstave praviti u Čačku.
Da, ja sam pročitao da kažu da je trenutno jedan zaposleni samo u tom nekom domu kulture. Tako da može to da bude na papiru profesionalno, ali zapravo...
Zašto je kultura tako malo važna?
Jedan od razloga zašto se ne ulaže toliko u kulturu pa i obrazovanje je to što vlasti odgovara da se narod drži na jednom određenoj distanci. Ako je narod svesniji, inteligentniji, ako je glasniji, to pravi problem.
Milan Čelebić, U da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, Evropska komisija smatra da Srbiji i Kosovu treba dati prostor da se dogovore o sadržaju sporazuma o normalizaciji odnosa, rekla je portparolka komisije Maja Kocijančić. Ona je na konferenciji za medije u Briselu rekla da Evropska unija kao posrednik u dijalogu ne može komentarisati moguće elemente sporazuma, ali da će nastaviti da intenzivno radi sa obe strane na sveobuhvatnom i održivom sporazumu koji će podržati međunarodna zajednica. Portparolka Evropske komisije više puta ponovila da trajno rešenje znači izvedivo, održivo i realistično rješenje u skladu sa međunarodnim pravom. Na ponovljena pitanja novinara da li Evropska unija prihvata promjenu granica, zamenu teritorije i etnički čiste teritorije, Kocijančić je rekla da ne želi da ulazi u spekulacije i detalje, citiramo, u ovoj posljednjoj fazi dijaloga koja je počela prošlog leta, kraj citata.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I preostalo je da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Kosovo se neće deliti, neće biti razmene teritorija i smatram da to neće predložiti ni Aleksandar Vučić, izjavio Hašim Tači za Bečki standard. Bez premijera Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije na neformalnom skupu u Draču u Albaniji. Tužilaštvo pokrenulo istragu protiv Bratislava Živkovića, osumnjičenog da je organizovao odlaske na strana ratišta. Počeli pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne zarade za 2019. Novinari Bosne i Hercegovine najavili bojkot vlasti u Republici Srpskoj ako se ne pronađu napadači na kolegu Vladimira Kovačevića. Vreme sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 27 stepeni. Toliko iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan!